terestră în Liban în următoarele câteva zile, dacă eforturile diplomatice pentru încetarea luptelor nu vor înregistra progrese.
Și președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU pentru oprirea conflictului dintre Israel și grupările Hezbollah trebuie adoptată cât mai curând. În România continuă dezbaterile despre dosarele fostei securități și se înmulțesc cererile organizațiilor non-guvernamentale de verificare a listelor cu presupuși informatori ai securității. Astăzi, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis că liderul Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a făcut poliție politică înainte de 1989. Analistul politic londonez, Traian Ungureanu, pune decizia de astăzi a CNSAS în planul mai larg al acestei dezbateri.
Despre dosare se discută de 16 ani. Nu e mult pentru o temă serioasă, dar e enorm pentru un taifas vid. Căci despre dosare se vorbește cu adevărat abia de câteva săptămâni încoace. Totul a început cu un episod acum uitat. Președintele Băsescu a fost primul om de stat care a avut puterea să dispună deschiderea faimoaselor arhive de nedeschis și a făcut-o, fără ezitare. Gestul în sine e un pas uriaș spre recucerirea seriozității în politică. Ce a urmat și ce va urma ține însă de instituțiile statului, de presă și mai larg de opinia publică. Problema dosarelor a pășit în sfârșit în lumea reală și de acum înainte mersul ei drept sau târâșul ei nedemn depinde de puterea lumii românești, oficiale și neoficiale. Primii pași nu promit nici viteză, nici claritate. Arhivele sunt deschise, dar căutătorii se mișcă prin ele cu mers clătinat. Mai întâi despre faptele în desfășurare, apoi despre cauze. Primul fapt e o omisiune, o dispariție ciudată. Pe măsură ce cercetările se apropie de nume și cazuri concrete, tema securității se topește. Toată lumea vânează sau anticipează nume de jurnaliști și politicieni informatori și în același timp nimeni nu mai pare capabil să rămână cu privirea ațintită pe securitate. Instituția mama a cancerului românesc se strecoară în culise și dispare nevăzută exact în momentul în care oameni liberi cotrobuie liber prin arhivele ei. Securitatea a fost demisă, pensionată, iar nu mai are culpă, ofițeri, ordine criminale și nici chiar crime de plătit. Instituția pare o banchiză înghițită de curentul istoriei care a parcat-o între acele mistere de care ne despart epoci lungi. Începuturile, dacii, evul mediu. Chiar și așa, ce discutăm și cum discutăm după deschiderea arhivelor, suferă de o altă boală clasică a curajului public românesc. Demagogia. Asta înseamnă capacitatea aproape nativă de a transforma lucrurile simple în dileme și dilemele în regim de lucru staționar. Exemplul de bază. CNSAS a făcut din primele 29 de dosare de politicieni o temă vastă. A fost nevoie de o săptămână de presupuneri și pregătiri pentru tratarea a 29 din miile de dosare care rămân de verificat. Tema celor 29 de dosare a devenit subiect de presă, după mai multe scurgeri de informații, iar acestea s-au întors la CNSAS, care a început să le comenteze astăzi de dimineață. E tot un fel de a ieși din tema propriu-zisă de lucru. Din 29 de dosare, CNSAS se ocupa acum de 6 dosare anume și asta pare să ceară din nou un timp disproporționat de mare. Această situație ridicolă devine și mai suspectă după comparația cu două contraexemple. Mai întâi, demascarea de ziariști care au colaborat cu securitatea. Ea s-a petrecut fulgerător și detaliat. Oamenii care au pasat aceste informații presei au lucrat mult mai bine. Răul are mereu o viteză superioară în lumea românească. Al doilea contraexemplu e gestul președintelui CNSAS, istoricul Claudiu Secașiu. Colegiul a avut în față cazul Voiculescu. Inițial, colegiul a decis categoric vinovăția lui Voiculescu. Astăzi, la recurs, colegiul s-a gândit încă o dată la propria hârnicie și a dat un vot egal, 3-3. Secașiu a votat curajos și a tranșat chestiunea. Dan Voiculescu a fost securist în sensul cel mai clar al cuvântului. Gestul lui Secașiu ne spune imediat că oamenii depășesc instituțiile în România și că instituțiile sunt paravanul în spatele căruia se ascund lașitățile. E un semn rău pentru viața publică. Aflăm cu alte cuvinte că formele pe care le construim împreună sunt un simulacru. Nu instituții deschise, ci, paradoxal, instalații de blocare a spiritului public, adăposturi birocratice de mare adâncime. Am ajuns astfel la cauze. Prima e neseriozitatea generală. CNSAS i-a asaltat acum de cereri și de liste cu sute și mii de nume. PNL vrea verificarea partidului, studenții vor filtrarea rectorilor. Ne reîntâlnim, de fapt, cu trâncăneala comunistă care împărțea lumea în detașamente. Urmează, probabil, muncitorii din industria sticlei și sondorii din Prahova. Acest reflex duce înapoi, la decor și amânare, nu înainte, la adevăr și hotărâre. A doua cauză e mai generală. Ea vine din nepregătirea lumii românești pentru acest gen de confruntare. Răspunderea e a sistemului politic. El e în continuare adeptul ideii greșite că statul e neutru și nu are legătură cu bolile societății pe care o conduce. Treaba statului ar fi să îngroașe monitorul oficial și să citească apoi cu voce tare noile dispoziții. Pericolul e chiar și acum, în plină întâlnire cu arhivele, același. Evitarea, fuga de un adevăr pe care funcționarii știu să-l deturneze, iar publicul larg să-l primească gata falsificat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și presa de astăzi de la București consacră subiectului deconspirării fostei securități spații ample. Tania Radu.
După o lungă pauză, deconspirarea securității este din nou în actualitate aproape ca în anii 90, scrie istoricul Stejer Olaru în evenimentul zilei. Temerile că activitatea Consiliului însărcinat cu studierea arhivelor fostei securități s-ar putea bloca din cauza numărului mare de cereri de verificare a dosarelor sunt neîntemeiate, mai spune el. Mai încet sau mai repede, dosarele trebuie deschise și făcute publice pentru că, spune Olaru, această dezbatere trebuie tranșată măcar acum, dacă n-a fost tranșată imediat după Revoluție, cum ar fi fost normal. Același sentiment împărtășește și Simona Popescu de la România Liberă. Editorialul ei se referă la iritările unor categorii de verificați, oamenii presei de pildă, care tind să vadă acest moment ca pe o conspirație împotriva celei de-a patra puteri în stat. Simultaneitatea de conspirării jurnaliștilor și a politicienilor, se arată în articol, sperie pentru că între unii oameni politici și prieteni jurnaliști există legături importante, am citat. Cu totul altă viziune are Alin Teodorescu, care a publicat în ediția de weekend a ziarului Cotidianul un comentariu la temă în pagina de opinii. Alin Teodorescu, până nu demult un sociolog influent, pune dezbaterea privind deschiderea dosarelor fostei securități la categoria confuzii ruinătoare. Teza lui Alin Teodorescu este că securitatea n-ar fi putut fi evitată de niciun român ambițios, care dorea, de pildă, o bursă în Occident sau o poziție profesională convenabilă în domenii de vârf. Dar, susține sociologul, vinovați sunt de fapt politicienii, nu doar securiștii, pentru că ei au instruit securitatea asupra măsurilor de supraveghere și a restricțiilor draconice. De aici până la ideea că dosarele nu trebuie făcute publice și că nu e drept, cităm, să se reteze cariere pe baza documentelor elaborate de un sistem malefic, cum a fost cel comunist, nu e decât un pas. În ziarele de azi circulă, desigur, și informații neverificate. În Cotidianul, dar ediția de astăzi, de pildă, Cosmin Gușă, fost social-democrat și actualmente șeful unui mic partid, spune că cel puțin doi dintre foștii prim-miniștri de după 1990 ar fi colaborat cu securitatea. El adaugă că cei mai mulți informatori s-ar găsi în rândul social-democraților, iar cei mai puțini la liberali și la democrați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum ați auzit în buletinul de știri, ministrul israelian al apărării a anunțat că seara sa își va extinde ofensiva terestră în sudul Libanului împotriva miliților șiite Hezbollah dacă eforturile diplomatice nu duc la niciun rezultat. Pe de altă parte, președintele Statelor Unite, George Bush, a afirmat că o rezoluție a Consiliului de Securitate este necesară cât mai iute pentru a se ajunge la încetarea ostilităților. Cu mai multe informații despre eforturile diplomatice ale liderilor lumii, dar și despre catastrofa ecologică provocată de recentele lupte asupra coastelor Libanului, Dan Alexe.
După ce guvernul libanez a anunțat ieri că respinge proiectul de rezoluție americano-francez, negocierile diplomatice par astăzi să se fi împotmolit. Statele Unite și Franța pregătiseră, după lungi discuții în culise, un proiect de rezoluție ONU prin care li se cerea ambelor părți încetarea totală a ostilităților în așteptarea unui acord politic și în așteptarea desfășurării proiectatei forțe internaționale. Dar guvernul de la Beirut a respins acest proiect, afirmând că nu e destul de clar și mai ales că nu cere retragerea forțelor izraeliene și întoarcerea refugiaților. Dat fiind refuzul Libanului, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a anulat votul asupra documentului care trebuia să aibă loc astăzi. Națiunile Unite au făcut cunoscut că documentul va fi reformulat astfel încât să poată cuprinde și obiecțiile Libanului. Numai că în Liban, gruparea Hezbollah controlează o parte a guvernului și dispune de președinția Parlamentului. Or, Hezbollah a anunțat că nu va accepta o încetare a focului dacă asta nu implică retragerea trupelor israeliene. Israelul caută însă să-și mențină cei circa 10.000 de soldați în sudul Libanului până în momentul desfășurării forței internaționale. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite speră ca textul modificat al rezoluției să poată în cele din urmă fi votat mâine. Astăzi, miniștrii de externe ai țărilor arabe s-au reunit la Beirut căutând să ajungă la o poziție arabă comună. Deschizând discuțiile, premierul libanez Fuad Seniora a făcut și un bilanț al ostilităților. Libanul consideră că până acum ofensiva israeliană a făcut, socotind și victimele de astăzi, peste 1.000 de morți. Dar distrugerile nu constau numai în victime umane. Plajele libaneze sunt distruse și se vorbește chiar despre un posibil dezastru ecologic, cu litoralul inundat de motorină și petrol. Ceea ce un grăniciar libanez rezumă în felul următor. Nu mai înnoată nimeni aici, până și peștii și animalele au murit. Spune acest grăniciar libanez, vorbind despre distrugerile care se întind pe circa 90 de kilometri de litoral. Și situația nu se va remedia curând, cum estimează Wael Hmaidan, coordonatorul unui grup de organizații ecologiste din Liban.
This is the worst environmental problem in the history of the country.
Este cel mai mare dezastru ecologic din istoria țării și e un caz unic printre problemele ecologice de pe planetă, întrucât la 3 săptămâni de la vărsarea motorinei pe litoral nu s-a luat nicio măsură de curățare. În mod normal, curățarea motorinei începe imediat. Aici însă nu s-a putut din pricina situației foarte primejdioase din țară.
Cleanup had not started because of the security situations in the country.
Declară Wael Hmaidan, coordonator al unor organizații ecologiste libaneze. Ecologia este însă departe de a preocupa în acest moment vreuna din părțile aflate în conflict. Astăzi, cu puțin timp înainte de reuniunea la Beirut a miniștrilor de externe din țările arabe, avioanele israeliene au bombardat chiar câteva suburbii ale capitalei libaneze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Revenim în zona drepturilor omului din Republica Moldova cu relatarea următoare, care aduce în discuție un nou caz de maltratare a unei persoane aflate în arest. Este vorba despre un om condamnat pentru crimă. Avocatul său a adus presupusele abuzuri în fața opiniei publice, relatează Vitalie Dogaru.
Valeriu Bocman a fost condamnat acum o lună la 21 de ani de închisoare pentru omor la comandă și banditism. Avocatul lui, Corneliu Cașcaval, de la biroul asociat de avocați Lex Consulting, susține că angajații forțelor de ordine au obținut mărturii de la clientul lui aplicând tortura.
Persoana este notă timp de câteva zile, fără să permite să se așeze și dacă începe a protesta, păi bătută, până nu recunoaște vina. După aceasta, el a fost așezat pe așa-numitul loc. Se întinde o bară de metal pe care e atârnată persoana și este lăsată pe 6 ore. Se dă întrebări. Dacă nu răspunde, este lovită și mai este lăsată. Durerea e strașnică.
Corneliu Cașcaval afirmă că și după ce a fost condamnat, Valeriu Bocman este maltratat și lipsit de condiții umane de detenție, cum ar fi lumina solară și plimbările la aer liber.
Faptul că persoana e recunoscută vinovată nu îi exclude drepturile sale. Poftim, faceți justiție în procesul legal după legislația și drepturile persoanei. Altfel nu este justiție, altfel este un tip de stat polițienesc în care scopul condamnării se folosesc orice metode.
În primele 6 luni ale anului au fost depistate de către Ministerul Afacerilor Interne 17 cazuri de exces de putere. Așa califică codul penal maltratarea cetățenilor de către poliție. polițiști. Serviciul de presă al Ministerului de Resort subliniază că doar într-un singur caz polițistul s-a dovedit a fi nevinovat. În rest, 16 colaboratori ai poliției urmează să își demonstreze nevinovăția în fața instanței de judecată. În caz că vor fi găsiți vinovați, ei riscă de la 3 până la 10 ani de închisoare. Ministerul de Interne depune eforturi pentru stoparea fenomenului de maltratare a cetățenilor de către angajații poliției, organizând cursuri de instruire pentru polițiști, susține serviciul de presă al Ministerului, subliniind totodată că anul curent, numărul cazurilor de maltratare s-a redus de circa 2 ori în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. L-am întrebat pe reprezentantul organizației Amnesty International Moldova, avocatul Veceslav Țurcanu, dacă instruirea polițiștilor poate pune capăt torturii din instituțiile de detenție.
Trebuie să fie un mesaj foarte clar din partea procuraturii și din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne, că fiecare persoană care aplică tortură din organele de urmărire penală imediat va duce răspundere penală. Și este încă un moment, oamenii care sunt supuși torturilor, acești oameni nu trebuie să se teamă să meargă în procuratură cu plângeri prin care solicite urmărire penală. E foarte simplu. Unicul moment mă oamenii trebuie să dorească ca să apere drepturile.
Veceslav Țurcanu apreciază pozitiv faptul că Ministerul Afacerilor Interne a devenit mai deschis colaborării cu organizațiile neguvernamentale, dar spune el, societatea civilă nu întotdeauna este gata să contribuie la instruirea colaboratorilor de poliție, mai ales din centrele raionale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ați auzit puțin mai devreme despre speranțele moldovenilor aflați la muncă în Italia. Alecu Cibotaru are 40 de ani, este din Florești, este absolvent al Facultății de Filologie a Universității de Stat din Moldova și în 1999 a plecat în America, unde, timp de peste 6 ani, a lucrat la o firmă de construcții din Boston. S-a întors recent în Republica Moldova, unde vrea să pornească o mică afacere, dar, după cum i-a declarat lui Iulian Ciocan, nu în domeniul construcțiilor și nici în cel al filologiei.
Alecu Cibotaru a absolvit Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova și visa să devină ziarist, dar valurile vieții l-au făcut să ajungă constructor în orașul Boston din Statele Unite ale Americii. A plecat în America în 1999 din motive lesne de ghicit.
Ca orice moldovan, zic, mă duc pe 3 luni, acum să mai fac niște bănuți, să vin încoace. $150 am avut în buzunar. Și unde am fost 3 luni, a trecut și 3 ani și 6 ani. Îți dai seama că nu putem să spun pâine, dați-mi pâine, adică 2-3 luni n-am avut de pâine. Am stat cu $5 și mă uitam unde spate de ajutat pe cineva.
L-am întrebat pe Alecu Cibotaru cum și-a găsit locul de muncă.
Sunt reclame care cer oamenii, adică să vină, să vadă acolo.
Un fel de oferte.
Da, oferte, foarte multe, bătut, revistele cu oferte, ziarele cu oferte. Numai lenoși nu pot face bani, să mor de foame nu poți. Când am venit, am avut 3 servicii, nu totale, adică de 8 ore, dar de 4, de 3, de 5 ore. La o băbuță acolo mai cimentam când venim de la servicii, adică venim la 6-7, îți dai seama că mă sculam la 5 întotdeauna, era serviciu alt oraș, o oră jumătate plecam cu mașina.
Firma la care lucra Alecu era condusă de un emigrat din fosta Uniune Sovietică, era o firmă privată și mică.
De la 3 oameni până la 15 oameni, pentru că impozitele sunt foarte mari. Însu a format firmă tot din ruși, moldoveni, adică din fosta Uniune. Și făceau de la trotuarele care acum se fac în Chișinău, adică din pietrele acestea figurate, numai că tehnologia complet e alta și cu mult mai puternic. Au mașini de vibrații, până așa n-am văzut, așa numai cu ciocanașul.
Munca constructorilor în America presupune rigoare și conștiinciozitate.
N-ai voie să faci un 5 mm mai sus pragul sau mai jos. Vine inspectoratul și ți-l dărâmă.
L-am întrebat pe Alecu dacă a semnat un contract cu șeful său și el fost cetățean sovietic.
Un contract, pentru că dacă vine iarăși, pun amenzi foarte mari, dacă încalcă legea mea și foarte strict. Trebuie să facă tot după lege, adică fiecare.
Constructorii moldoveni au o reputație bună, spune Alecu.
Moldovenii sunt foarte întrebați, că ei, în general, sunt foarte lucrători, comparați cu mexicani și cu celelalte naționalități. Persoana asta de Vladimir, care m-a angajat, numai moldoveni și aduce, adică prin contract. Numai moldoveni și chetrare, pentru că piatra e una din cele mai scumpe lucrări. Deci dacă americanul primea $8 atunci pe oră, eu primeam 10-12, numai începător. Până la sfârșit, eu avem de 2-3 ori mai mult ca lucrător american, care stă, adică, la volan, care vindec.
Alecu Cibotaru s-a convins că America e țara în care îți poți realiza visul.
toți veniții migranți care au venit la lucru, ajung undeva la 8-10 ani americanii, care sunt acolo de 50 de ani, de 100 de ani, pot și-și permit gazdă sau să-ți construiască o casă, să înveți copiii la școală, ei pot și-și permit să ducă acolo la un hotel de lux, stă la un restaurant. De aceea, eu am lucrat, am început de la 10, 12, 13 ore pe zi, și lucram câteodată și duminica. Americanii sporesc în fiecare an, atunci era 50 cenți până la $1 pe oră. Adică tu dacă ai avut $8 la oră, tu la anul viitor ești majorat la $9 pe oră.
În sfârșit l-am întrebat pe Alecu dacă are de gând sau nu să-și valorifice experiența căpătată în Statele Unite ale Americii pe sol basarabian.
Nici într-un caz. Îți spun de ce. Niciodată în viață nu mi-aș fi dorit să devin constructor. Niciodată. A doilea rând, e altă tehnologie aici. Eu trebuie să mă refac. A treilea rând, plata aici e cu mult mai jos decât acolo. Dacă eu acolo avem pe un metru pătrat, avem $30-40. Aici eu am $2.
Alecu Ciubotaru, un moldovean întors în țară după mai bine de 6 ani de lucru în străinătate, i-a răspuns colegului nostru Iulian Ciocan.
Agenda culturală.
Astăzi Dumitru Crudu vă propune o discuție despre starea cinematografiei moldovene.
De mai bine de 10 ani, cinematografia moldovenească se află într-o cădere liberă. Au fost produse foarte puține filme noi, iar cele câteva pelicule care au apărut au fost făcute cu multă greutate. O mare parte a regizorilor consacrați au intrat într-un con de umbră, iar mulți regizori tineri nu au putut nici măcar să debuteze. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat pentru că regizorii moldoveni nu ar fi avut idei, ci pentru că nu aveau bani. În ultimul timp însă, se pare că situația începe să se schimbe, chiar dacă resuscitarea nu este foarte spectaculoasă. Fiind conștienți că legile economiei de piață s-au extins și asupra cinematografiei, regizorii și scenariștii au devenit managerii propriilor proiecte. Pe de altă parte, au renunțat la ideea de a face neapărat artă înaltă și se bat pentru proiecte mai vandabile. Scriitorul Constantin Munteanu, până nu demult unul dintre președinții Uniunii Scriitorilor Nistru-Dnestr, știind că anul 2006 a fost declarat anul lui Nicolae Rupțov în Rusia, a făcut un scenariu despre acest poet pentru care făcuse o pasiune încă din perioada sovietică.
Такое стихотворение, что ей Бог, ни Пушкин, ни Лермонтов не постеснялись бы поставить свою подпись под ним.
Ideea ca un moldovean să facă un film despre un poet rus era atractivă din start, de aceea a și prins un sponsor generos din Rusia. Pentru a-și face produsul cât mai comercial, Constantin Munteanu l-a intervievat chiar și pe omnivorul Jirinovski, care cu această ocazie s-a produs în ipostază de critic literar. Constantin Munteanu ne-a spus că a apelat la controversatul politician rus doar pentru că Jirinovski este un admirator al operei poetului Nicolae Rupțov, iar el a cules opiniile tuturor fanilor acestui scriitor. Dar nu a mizat pe aceasta, ci pe readucerea în atenție a unui poet autentic care a avut o soartă foarte dificilă în perioada sovietică, iar moartea sa s-a produs în niște circumstanțe neelucidate. Pentru că poetul Nicolae Rupțov deplângea de popularea satelor rusești, Constantin Munteanu consideră că filmul său ar putea fi interesant și pentru spectatorii moldoveni. În afară de acest film, Constantin Munteanu a mai făcut unul despre un alt scriitor rus, Vasilii Șucșin, ce-i drept, fără să fi fost sprijinit de vreun om de afacere din Federația Rusă.
Filmările m-au costat venderea mașinii mele. Am vândut mașina și am plecat la Șucșin ca să fac filmul. Cum nu știu dacă îmi voi recupera mașina, merg pe jos.
Cele două filme de scurt metraj pe care le-a făcut regizorul Igor Kobylyansky au o altă tematică, o altă cheie stilistică și alte surse de finanțare. Când se stinge lumina, a fost turnat cu bani proveniți de la Ministerul Culturii din România și de la studioul Europolis. Acest film are ca punct de plecare un banc, altădată foarte gustat la Chișinău, despre doi amici care pariază pe $100 că ar putea băga în gură un bec fără să-l strivească. Pariază și alți cetățeni, astfel încât, până la urmă, ajung cu toții la spital. Și celălalt film al lui Igor Kobylyansky, Sasha, Grisha și Ion, produs de studioul Moldova Film, are ceva anecdotic și mizează pe un fel de umor negru. Cel mai nou film al regizorului Paul Kuzuyok a fost realizat cu contribuția financiară a Academiei de Film din Viena, unde cineastul moldovean este student în ultimul an. Documentarul lui Paul Cuzuioc încearcă să spulbere prejudecata că Republica Moldova ar fi pur și simplu o țară a comerțului cu carne vie.
Moldova este și altfel. Bună sau rea, nu contează, dar e altfel. Sunt și alte femei, sunt și alte nevoi. Rămân pentru că n-au vârsta să plece, n-au curajul să plece sau nu vor să plece sau de ce ar trebui să plece.
Știu că și alți câțiva regizori moldoveni sunt în plin proces de filmare sau lucrează deja la montajul unor pelicule. Prin urmare, ideile regizorilor moldoveni devin atractive și pentru finanțatori. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
Și pentru că astăzi a fost luni, nu vom trece la revista presei de mâine din Moldova înainte ca scriitorul Emilian Galai Cupăun să ne propună o nouă lectură, o nouă carte la pachet.
Dan Stanca este unul dintre puținii scriitori români pe care Revoluția din decembrie i-a prins cu sertarele pline și nicio carte publicată. Deceniul imediat următor îi aparține pe bună dreptate, cel puțin cantitativ, cum ar veni anul și romanul, iar prin morminte străvezii ediției definitive Corin 2006 și calitativ. Vreau să-mi reproșez că am părăsit țara, dar nu pot. Începe abrupt narațiunea la persoana întâi singular, vocea aparținându-i Ruxandrei Albescu, stabilit în Canada, unde retrăiește în scris iubirea ei platonică pentru Horia Cantacuzino, un soi de amestec de Kneaz Mâșkin și Ivan Bezdomni, ajuns la Balamuc, alături de un soț iubitor și, lucru mai puțin important, împlinite pe plan profesional, chiar dacă lasă să-i scape. Eu nu știu dacă aici trăiesc, dar dincolo aș fi nebunit cu siguranță. Or, dincolo, adică în patrie, lucrurile iau turnura apocaliptică. O schizofrenică, Elisabeta Neantului, ajunge să facă dragoste de față cu toată lumea cu icoana Mântuitorului de la Mănăstirea Putna, scenă antologică, de mare poezie. Catedrala Mântuirii Neamului, abia inaugurată, s-a zidit singură de jur împrejur, rotunjindu-se ca un cilindru și ajungând să semne cu un silos, în timp ce trupul bicisnic al lui Horia Cantacuzino se acopere de ochi bulbucați ca niște ventuze care au șlefuit pământul și au pătruns cu privirea până în măruntaiele sale. Fibra profetică a narațiunii nu se dezminte nici atunci când autorul schimbă pana eleadescă pe un laptop de jurnalist, dând la iveală un București matein al smintelei. Cine ratează o carte ca aceasta, nici nu știe ce pierde. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Oleg Cristal din Moldova Suverană de mâine e consacrat noului cabinet de miniștri din Ucraina. În opinia autorului, citez, noul cabinet de miniștri ucrainean nu-și va strica relațiile cu Occidentul pentru a favoriza contrabanda prin segmentul transnistrian al frontierei. În linii mari, însă, noul guvern ucrainean nu aduce schimbări esențiale în regiune. Continuăm deplasarea în Uniunea Europeană, scrie Oleg Cristal. Aceeași publicație scrie că prim-ministrul Vasile Tarlev, citez, s-a familiarizat la fața locului cu mersul lucrărilor de renovare a șoselei de importanță națională Chișinău-Leușeni. Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației. În numărul de mâine, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund deputatul Ion Varta, directorul TV7, Anatol Golea, decanul Facultății de Jurnalism și Comunicare Publică de la Universitatea de Studii Europene din Moldova, Gheorghe Bârsan, și consilierul municipal Regina Apostolov. Iată bună oară ce spune Anatol Golea, citez. Eu citesc cu mare atenție rubrica din jurnal. Unele răspunsuri pe care le primit sunt de dreptul ridicole, mai ales atunci când foști demnitari de partid sau de comsomol răspund categoric nu. Noi știm că a fost imposibil să nu colaborez fiind activist de partid sau de comsomol. Asta era situația, citat încheiat. L-am rugat pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Editorialist, una din publicațiile de la noi, scria săptămâna trecută un editorial în care se referea a câta oară la înjosirile la care a fost supus Basarabeanu într-o 1918-1940. În sensul acesta vreau să spun că în conjunctura din 1918 și dintre cele două războaie, când mai multe țări și state și-au recuperat teritorii pierdute cu mult timp în urmă și-au recuperat concetățenii lor, un element de brutalitate a existat peste tot, pentru că oamenii care au locuit pe aceste pământuri și-au cultivat un fel de sindrom al oportunismului. Iată de ce și tratamentul putea fi un pic mai brutal. Pe de altă parte, destui oameni au devenit în acea epocă oameni gospodari și-au făcut gospodării mari, au primit pământ, bunicii mei de pildă, și bănuiesc că la fel și bunicii acestui autor care a scris lucrurile astea.
Aflăm din fluxul de mâine că președintele Voronin a participat la ședința Colegiului Ministerului Administrării Publice Locale. Președintele le-a recomandat angajaților noului minister să revizuiască documentele aflate în circulația organelor autoadministrării locale în scopul debirocratizării muncii lor. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale ediției.
Președintele moldovean Vladimir Voronin va merge mâine la Moscova, unde va fi primit de liderul rus Vladimir Putin. Ziarul rusesc Kommersant afirmă că Voronin i-a propus recent lui Putin un plan de împăcare.
Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, susține că noul premier de la Kiev, Victor Ianukovici, ar trebui să facă prima sa vizită la Moscova pentru a relansa relațiile dintre Kiev și Moscova.
Ministrul israelian al apărării a declarat că Israelul va extinde ofensiva terestră în Liban în următoarele câteva zile dacă eforturile diplomatice pentru încetarea luptelor nu vor înregistra progrese.
Și președintele american George Bush a declarat că o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU pentru oprirea conflictului dintre Israel și Hezbollah trebuie adoptată cât mai curând. Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.